Kungs, tu manu dvēseli izved no nāves valsts, tu mani uzturēji dzīvu, ka nenogrimu kapā. Tas kungs ir augšām cēlies, aleluja, tas kungs patiesi ir augšām cēlies, aleluja. Žēlastība no mūsu kungu un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Dievs kungs, svētais gars, tu gudrības un patiesības gars, nāc un apgaismo mūsu savu vārdu patiesībā. Atdari mums to, ka mēs to saprotam, pieņemam, savās sirdīs slēdzam un pēc tās dzīvojam. Un kļūstam par taviem mācekļiem un tevis apliecinātājiem šajā pasaulē, jo tavi vārdi ir patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Sēdīsimies. Priecājos jūs sveikt šajā pēc lieldienu laikā. Sveicu arī visus tos, kas apmeklēja kino, piedalījās, kas redzēja arī šīs filmas spēcīgās, kas liek mums pārdomāt, kas arī izraisa šo ticības jautājumu un pārdomas, un kur nevienmēr tas viss ir, un filmās ir sevišķi, mēs to piedzīvojam, ka tas nav tā viennozīmīga, ka tur ir tādas pretstati un tādas tiek ticība apspēlēt no dažādām pusēm, tiek skatīts uz lietām, un tik dažādi ir cilvēku attieksmes pret Kristu. Un šīs filmas, kā jau redzētās iepriekš, tās katra savā veidā mūs pavērš un liek ielūkoties, un kā tad ir ar manu ticību, vai es arī izmantoju Kristu, vai es tikai runāju par Kristu, vai es dzīvoju Kristu. Šeit mēs šo svētdienu, quasimodo geniti, dzimuši kā bērni, kā baltā svētdiena, kā viņi sauc, piedzimuši, kā tikko piedzimuši bērni. Nevēl šī svētdiena ir tāda ticības svētdiena, kas runā par kādu mācekli, par mācekļu tikšanos ar Kristu, augšām celto Kristu. Bet šī gadījumā šeit viens no viņiem izzīmējās vai izlec no tā pulka vārdā Toms sauc dvīns, kurš pirmajā reizē nav viņu vidū, kad mācekļi īrēja šīm aizslēgtām durvīm un Kristus stājas viņu vidū un kopā ar tiem bauda zivi un bišu medu. Un otrā reizē viņš ir viņu vidū. Parasti šī vieta tiek saukta, un šis māceklis tiek saukts par šaubīgo, neticīgo Tomu. Bet evaņģēlijā grieķu tekstā neprādās nevienā brīdī vārds šaubas, vai nekas saistīts ar šaubām. Tās nav šaubas, kurā pirmā brīdī mums gribētu runāt un līdzināties tā kā Tomam un sacīt, jā, ja es tagad neredzēšu, nebāzīšu pirkstu viņa naglu rētās, ja es tagad nebāzīšu roku viņa sānos, tad es neticēšu. Arī mūsu ticības dzīvēs dažkārt ir tādi brīži, kad mēs gribam kaut ko pārbaudīt, pārliecināties, ka mēs kaut ko gribam novērtēt, pārbaudīt savu ticību, lai tā nebalstās uz mājiem, vai nav mājticība, lai tā ir īsta, patiesa, personīgi piedzīvota, tad tā nebūtu kāda cita ticība. Tad mēs redzam arī sievus un arī mācekļus tādā pašā stāvoklī īstenībā, ka mēs varētu teikt, viņi ir neticīgie. Tad sievas atgriežās lieldienu rītā no kapa un stāst viņiem šo vēsti. Evaņģēlija prieku pasludina. Kaps ir tukšs, un eņģels mums teica, ko jūs meklējat dzīvo starp mirušiem. Mācekļi pirmā brīdī sauc to par blēņām. Pēteris ir atkal tāds pats pārbaudītājs, kas tūlīt skrien uz kapu un pārbauda šo sacīto. Tieši tāds pats kā neticīgais Toms. Kamēr es pats nebūšu pārbaudījis, Kamēr es pats nebūšu savu pirkstu licis nagu rētās, kamēr es nepārliecināšos, ka tu esi tas Kristus. Jo iedomājamies, kāda ir mūsu ticība arī šodien. Mūsu kungs un pestītājs ir arī teicis daudz vārdus arī par tādiem kristiem, kas ir solījušies daudzi nākt pēc viņu. Un teikt, es esmu Kristus. Es esmu tavs glābējs, es esmu tev Dievu sūtīts. Es esmu tas, kas tev atbrīvos no tādām vai citām kaitēm. Neticiet un nesekojiet viņam. Tomu mēs šeit ieraugam, ka viņš nav lētacīgs. Jā, varbūt mēs liekas skarbi. Skarbi, tāpat kā tuvam cilvēkam tikko būtu pārgriezts pirksts. Un mēs tā kā sāli kaisītu viņa svaigajās rētās. Radītu viņam sāpes ar savu pārliecināšanos, neticību, ar savu neusticēšanos. Dažkārt tas ir diezgan nežēlīgi, ko mums šajā evaņģīlī vietā, ko mēs piedzīvojam un par ko mēs varam domāt. Varbūt varam iztikt bez tā. Kristus arī saka, tu tici, tāpēc, ka tu redzēji. Bet laimīgi vai svētīgi ir tie, kas neredz un tic. Protams, mūsu sirds, ne jau tas orgāns, kas pumpē asins, ne un uztur spiedienu mūsu miesās, bet ja mēs par sirdu domājam kā tādus mūsu sirds stāvokli, kad ir prāts, kurš visu vai nu saprot vai nesaprot, kurš visu aptver vai neaptver, kurš atzīst sev par ierobežotu un ir lietas, kuras viņas nepadodas viņa, nedz izglītībai, apmācībai, nedz zināšanu kvantumam, kas mūsos ir. Un dažreiz mēs liekamies, kā tādi nemācīti bērni, spēlējoties atrast šajā dzīves ceļā, kur mēs katrs skrienam pakaļ vienai vai otrai jaukai rotaļu lietiņai, kas mūs aizrauj tanī brīdī, un tad mēs to atstājam, pametam un pievēršam uzmanību tikai tad, kad cits ar viņu sāk spēlēties, un tad mums to atkal vajag. Dažreiz mēs esam tādi bērni, kas rotaļojās smilšu kastē. Bet kaut kur no šī bērna laikam ir jāmācās, kad Jēzus nostāda šādu bērnu mācekļu vidū. Ka ir kaut kādas lietas, un šī baltajā svētdienā mēs runājam, kā tikko jaundzimuši bērni. Ka ir kādas lietas, kuras tu pieņem no Dieva, uzticoties, paļaujoties, ka Dievs nedos savam bērnam čūsku, akmeni olas vietā, ka Dievs tev nevēl nekā ļauna, bet ka Dievs jau visu tev dod, kas tev būtu jāsaņem. Esi tikai ticīgs. Un ticība nozīmē šajā ziņā paļaušanos, uzticēšanos, paklausību, pakļaušanos. Bieži vien mēs ticību dažreiz pārvēršam kā tādu prāta konstrukciju, ejot un skaldot, saprotot tā kā es saprotu, un vienīgā mana ticība ir pareiza, vienīgi es esmu to izpratis un vispāriem maldās, Toms nostājās pret lielāko vairākumu. Viņš ir viens no 12. Viens, un tur bija arī pārējie vēl bez 12. Toms nostājās pretī ar savu, ja mēs tā varētu teikt, pēdiņās neticību. Kas ir neticība? Vai viņš, vai īstenībā mēs pareizi daram, kad mēs viņu saucam par neticību? Viņš ir vienkārši tādā sirds stāvoklī, ar izbiedētu sirdi, jo viņa stāvoklis ir diezgan traumēts, vēl sērās, skumjās, vēl tajā stāvoklī, kurā viņš ir, tā teikt, pēc bēru periodā, ar ko viņam daudz vēl jātiek galā. Kur viņam ir kaut kas jāpiedzīvo savā dzīvē ļoti nopietnis un fundamentāli jāmaina. Tikko Kā mēs evaņģēlijā lasam, mācekļi ar lielu lepnumu priecājās, sacīja, līksmoja par savām uzvarām. Tikko viņi bija tādi, kas teica, redzi, mums pakļaujas arī velni Jēzus vārdā. Pēters apliecināja savu ticību, iesim, lai kopā ar viņu mirtu. Tikko viņi bija drosmes un kaut kādas pārliecības pilni, viņu sirds ir gatava veikt varoņdarbus. Viņi dzīvo kaut kādā savā ticībā Jēzum Kristum, kas vēl ir nesen bijis viņu vidū. Tāda ir Toma ticība. Viņš ir paņēmis kādu vienu lielu daļu no Jēzus dzīves. Viņš ir paņēmis, ja mēs tā varētu teikt, šo 3 gadu periodu. Un tas nav maz. Tas ir ļoti daudz arī mūsu dzīvēs, ja mēs paņemtu šos 3 gadus, ko mēs ar viņu kopā varētu staigāt Galilejā, Samarijā, Jūdejā, ko mēs varētu mācīties redzēt viņu brīnišķīgu kā universālu skolotāju, brīnišķīgu dziednieku un nabago aprūpētāju, maizes dalītāju. Tas nav maz. Bet slikti ir, ja mums ar to pietiktu. Ja mēs aprobežotos ar tikai ar tiem 3 gadiem, ko mēs esam Jēzu pazinuši līdz viņa krusta nāvei. Un šī vieta ir par to. Tā ir liela ticība, kas ir spējīga darīt brīnumus, kas ir spējīga izdzīt ļaunos garus, kas spējīga pat dziedināt, mierināt, vēl kaut ko palīdzēt tev laicīgā dzīvē. Bet tā ir tikai mazākā daļa vai vispār nekāda daļa no mūžības. Ja Jēzus būtu tikai to nācis darīt. Un tad es saprotam ir apustuļa Pāvila vārdi, kur viņš par to visu saka, ka tad mēs esam nožēlojamākie cilvēki, ja mēs ticam uz Kristu tikai šajā dzīvē. Viss nožēlojamākie. Un kāpēc viņš tā var teikt? Tāpēc, ka viņš ir piedzīvojis augšā celto Kristu. Viņš ir piedzīvojis beidzot un sapratis tos vārdus, ko Kristus saka, es esmu ar jums līdz pasaules galam. Viņš pēkšņi ir piedzīvojis tos vārdus tajā kontekstā, kur viņš runā par savu nāvi, ciešanām nāvi un augšām celšanos 3. dienā, kur viņš piedzīvo tos vārdus, kur Jēzus saka, es esmu augšām celšanās un dzīvība. Mācekļu tikšanās ar Jēzu 1. reizi notika tādā siltā gaisotnē, ar visu ēšanu, ar mielastu. Viņi ir domāju un pareizi pazina Jēzu kādu spoku garu, kas viņus izbiedēja un tad, lai Jēzus parādītu un pierādītu savu esamību šajā pasaulē, ka tas ir viņš un neviens cits, tas nav kaut kāds rēks, kas parādās. Viņš saka, kas jums ir ko ēst? Un tie teica, mums ir zivs un medus. 2. reize ir vēl pārlieku. Tur vairs nav šīs, kā saka, ja mēs domājam par šīs baznīcas kopību, ja mēs domājam, ka tas ir pats galvenais, ko Kristus savā miesā ir atstājis šo kopības sajūtu, kad viņi ir vienkopas un Jēzus ir ar viņiem, šī vairs nav tāda, šeit nenotiek nekāda ēšana 2. reizē, nekāda vairs pārliecināšanās par Jēzus fizisko kaut kādu vai garīgo klātbūtni, kā mēs to varam daudz diskutēt un spriest, kas tad ir augšām cēlies, miesa vai ķermenis, bet šeit ir šī kopība tiek apstiprināta kaut kādā tādā interesantā piedzīvojumā, kas mums paliek tālu prātam nesaprotams. Ko mēs redzam, ka Tomam vairs nevajag šo fizisko pārliecināšanos. Viņam nevajag vairs bāst pirkstu viņa nagu rētās. Viņam nevajag vairs stiept savu roku un aptaustīt viņu sānus, bet viņš noslīkst ceļos un saka, mans kungs un mans dievs. Un tas ir kaut kas daudz lielāks par visu iepriekšējo, ko mēs vēl varam iedomāties par tām zīmēm, ko Jēzus rāda, ko mācekļi piedzīvojuši, par visu to, ko viņi ir redzējuši un sajutuši. Tas ir daudz, kas vairāk, ka viņš piedzīvo bez jebkādiem mierinājumiem. Izrādās, ka tas viens vārdiņš, miers, jums, un tas, ko viņš dara, pūzdams savu dvašu, ņemiet svēto garu. Izrādās, ka tas svētais gars ir tas, kas šīs lietas nāk un dara. Apskaidro, iedrošina, atklāj, atver, varbūt to, kas ir apklāts, apsakts, neredzams. Un pēkšņi viņa acis atverās un ierauga kaut ko citu. Tom piemērā mums tiek parādīts Kristus augšām celšanās spēks. Īstenībā mēs bieži vien esam līdzīgi Tomam, kas stūrgalvīgi turās pie savas neticības. Arī filmā, ja jūs atcerties, filmā Marija, kur bija stūrgalvīgi cilvēks varbūt runāt dienā profesionāli vadīt raidījumus par Jēzu, uzklausīt visdažādākos viedokļus, gan mūka, teologa vai vēl kāda cita viedokli, kā jau mēs šodien dzīvojam viedokļu pasaulē, kur mums var veidoties no šiem viedokļiem arī savus viedoklis par Jēzu, un mēs varam runāt pat daudz un pavadīt dienas un vakarus, pat pētot, izpēti veikt, lasīt pat rakstus, Bībeli un diskutēt par to, par Jēzu. Kāds ir arī Toms. Un turēties pie savas neticības, nepraktizējot, nelūdzot, nekomunicējot. Un tad pēkšņi vienā brīdī, runāja par filmu, viņš piedzīvo kādu pārbaudījumu, smagu stundu savā dzīvē pie saviem mīļajiem tuvajiem, kad viņam beidzot vajag par viņiem lūgt. Kad viņš beidzot atzīst, ka viņš nemāk, nezin, kā lai es to daru, ko lai es daru, kā lai es lūdzu to, ko es nepazīstu. Tu esi visu laiku runājis par kaut ko tādu, ko tu nepazīsti. Tu visu laiku esi dalījies un dzīvojis, un it kā tava dzīve ir pavadījusi, un tavu, bez mazai, uz bamperu rakstīts Jēzus, un tu viņu nepazīsti. Līdz kaut kādam vienam brīdim, kad nezinot, nemākot, un neprasot un nenoskatoties, tu vienkārši dari to, un tu beidzot piedzīvo. Un bieži vien mēs esam tādi līdzīgi. Stūrgalvīgi ticam, turamies pie savas kaut kādas neticības. Mums saka, jā, Jēzus ir augšām cēlies. Jā, jā. Jā, jā. Mēs pamājam ar galvu, piekrītam. Bet vai viņš ir mums augšām cēlies? Tad, kad es iebāzīšu, tad, kad es pārbaudīšu, tad, kad es pats noiešu, tad, kad viņš man pats parādīsies tādā veidā, kā es esmu iedomājies, kā viņam man ir jāatbild, kā viņam man ir jāparādās, tad es ticēšu. Izrādās, ka nevajag nekādas lielas pārbaudes. Un ka Jēzus mums atklājās tik interesantā veidā, pajautādams nostādamies mums kaut kur blakus, nepazīts. Nu, dara to. Un tad ir brīdī, ka piedzīvo kādu interesantu lietu, ka tad tev nemaz negribas vairs to darīt. Ka tad tu īstenībā pieķer, ka tu esi Dievu kārdinājis. Licis viņam parādīt kādu brīnumu, lai tas salauž tavu neticību. Ka īstenībā tu esi ticējis jau arī bez tā visa. Un ka tev pietiek un ir gana, Un ka tavs sirds to pieņem noslīgdam ceļos un sacīdam mans kungs un mans dievs. Lai šajā baltajā svētdienā arī mums dievs dod šādu ticību, kas neredz, bet tic. Āmeni.